Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak, 1. augustovski dan, među ostalim vam donosi reportažu o jednom ljutom boju oko jedne parcele u Rakovici. Porodica Radaković nije mogla sudom, pa je tijelima branila svoju imovinu.
Pošao sam da zaštitim Kajsiju, da uhvatim Kajsiju, pa neka seku meni. Ja sam rekao, sesti meni, zajedno sa Kajsijom.
Tu je razgovor sa Srećkom Horvatom, koji među ostalim objašnjava kako dugovanja utemeljuju ekonomiju 21. stoljeća.
Dakle, vi nećete moći studirati ukoliko nećete dići kredit, nećete moći imati stan ako se ne prodate budućnost na idućih 30 godina, jer vi idućih 30 godina ne možete donijeti nikakvu odluku jer morate 500 eura svaki dan uplatiti u bank.
Svijet je u strahu od ebole, ali stručnjaci kažu da je malo vjerojatno da će se taj virus proširiti poput onog svinjske gripe.
Ebola i infekcije poput ebole uglavnom se prenose direktnim kontaktom s tjelesnim tečnostima, dok se svinjska gripa, SARS i slična gripozna oboljenja prenose putem vazduha.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prava se drama događa ovih dana na rubnom dijelu beogradske opštine Voždovac. Riječ je o kulminaciji višegodišnjeg spora oko vlasništva nad parcelom, za koju bitku biju različiti vlasnici. Neki tu žive decenijama, dok svoj dio traži lokalni funkcioner Srpske napredne stranke. U centru drame je porodica Radaković, čiji član Branislav skoro 5 godina po sudovima dokazuje vlasništvo nad spornim zemljištem, a stvar je otišla tako daleko da je njegov sin nedavno sopstvenim tijelom od sječe branio jedno stablo marelice. Miloš Teodorović ima priču o drvetu, odnosno o neefikasnom pravosuđu u Srbiji.
Zadržimo na ovoj fotografiji. Ovaj sa motornom testerom, šta pokušava da uradi?
Taj sa motornom testerom seče bagrem koji je, znači, tu bio i predstavljao deo ograde. Žicu su naravno sklonili.
Miloš Radaković pokazuje fotografije i snimke od 5. jula kada je sa kupoprodajnim ugovorom u ruci, te u pratnji više mladića za koje pak Radakovići tvrde da su bili privatno obezbeđenje, novi vlasnik pokušao da raskrči plac oko kog se lome koplja.
Sav ovaj krš ovog ranja ovdje, to je to što su oni posekli, ili tako?
To sve to, i stabla i sve.
Ograda od žice, drveće koje je baštu razdvajalo od ulice, sada je oboreno. Branislav Radaković.
Pošli su kod ove kajsije velike, koja je stara jedno 50 godina, koja je moja majka sadila. Ja sam rekao, ljudi, voće nemojte mi sečete. I pošao sam da zaštitim Kajsiju, da uhvatim Kajsiju, pa neka seku meni. Ja sam rekao, sesti meni, zajedno sam Kajsiju. Međutim, sin je iskoristio priliku, zaskočio i uhvatio je Kajsiju. I onda su ova 3-4 momka iz obezbeđenja ostavila mene i vukla su sina sa drvetom. U međuvremenu ovaj upalio testerove i zaseče i sa testerom su ga povredili po ruci. Tad je došla policija, žena je pozvala.
Krv je pala, na sreću pao mlađeg Radakovića, ne sa preterano teškim posljedicama. Ostao je video snimak koji je Miloš sam načinio, te nam ga pozajmio. Testera je džabe uključivana. Kajsija, kako smo se uverili, i dalje rađa, a drvosječa je zaustavlja nedaleko od samog omanje gazila za pse lutalice koje Radakovići sebi za ljubav usvajaju i koji nas također u maloj šetnji kroz baštu pozdravljaju. Oni su još tu i zahvaljujući tome što akcija sa početka jula nije uspela. Svakako ovo je samo primirje.
Kada postoji spor između dva lica oko međe, oko granice. Taj spor traje po nekoliko godina, iako je rješenje vrlo jasno. Izađe geometar na osnovu stalnih tačaka, obeleži granicu i tu nema svedoka, nema ničega, jednostavno to je egzaktna nauka, ali sudovi naši rade tu po desetak godina.
Uverava diplomirani inženjer arhitekture, odličan poznavalac tematike bespravne gradnje i rešavanja imovinskih pitanja u Beogradu i Srbiji uopšte, Dragan Radulović.
Da vam ne pričam koliko troška to izaziva. Zamislite vi godine suđenja, tu se advokati lepo snalaze, dolaze, popiju kaficu, uračunaju svoje troškove i troškovi za tako jednu banalnu stvar iznesu po nekoliko desetina, pa nekad i stotina hiljada dinara, potpuno besmisleno.
No, vratimo se slučaju Radaković.
Praktično je od 1984 sa
U kancelariji opštine Voždovac dočekuje nas član opštinskog veća i predsednik mesnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke u selu Rakovica Božidar Đorđević. On je kupio parcelu nad kojom Radakovići dokazuju vlasništvo. Posle scene s početka meseca doneo je odluku.
Da, odustajem od radova i čekam sudsko izvršenje, znači sa sudskim izvršiteljem i normalno obezbeđenje policije da uđem u posjet.
Kada očekujete da će to da se dogodi?
Pa ja se nadam narednih 3 meseca.
U međuvremenu, kaže, Radakovići će da goni po dvostrukoj tužbi, jednoj za ometanje poseda, drugoj za nadoknadu štete, jer mu je 4 godine onemogućeno da koristi plac koji je od jednog od Radakovića kupio, što potvrđuje ugovorom potpisanim poslednjeg dana 2010. za skoro 200.000 evra. Da zavrzlama bude veća, zemljište je, što vidimo u samom ugovoru, prodao otac našeg sagovornika Branislava. Reč je o Milivoju Radakoviću, koji je prethodno isto zemljište ugovorom poklonio sinu, to jest Branislavu. Dalje biste se sasvim sigurno izgubili u nagađanju šta je čije, što u ostalom ni sudu nije bilo lako, ali je po presudi iz maja 2010. stvar samo zakomplikovao. Naime, odlučio je da ne poništi ugovor o poklonu, ali je istovremeno sve zainteresovane, kojih je trenutno 5, učinio suvlasnicima. Đorđević bi okolnosti kao gradski funkcioner verovatno morao najbolje razumeti.
Možete i tako da kažete, suvlasnik da sam, kao što je on, ali ja sam veći suvlasnik nego on.
To nema nikakve veze. Da biste vi tamo nešto radili, moraju suvlasnici da se saglase, znači vi i svi ostali.
Da bi nešto radio, šta da bi nešto repao, da mogu u svoj posjed uđem ako sam uknjižen, šta vi kažete na to?
Ja kažem da to nije vaš posjed, vi ste suvlasnik.
Kao i on što je suvlasnik, ali on 10%, a ja sam malo više od 10%, šta kažete na to?
Pa nema manje više ravnopravnih, ili ste svi suvlasnici ili niste? I...
Jeste, ali činjenica da sam ja veći vlasnik od njega.
Na drugoj strani primenit će istu logiku. Branislav Radaković prepričava raspravu koju je sa policajcima vodio u danu posljednjeg incidenta.
Kaže, idite na sud. Rekao, dobro, ljudi, on seče i ulazi. Kaže, on ima vlasnički list. Rekao, ja imam vlasnički list, ja sam u posjedu, ja koristim ovo preko 20 i nešto godina. Kaže, ne, mi se ne mešamo u imovinsko-pravne odnose. Pa rekao, dobro, u redu, ako on ima vlasnički list i tvrdi da on ima pravo da ulazi, onda ja imam pravo, znači, da ostanem ovde.
Neuspeh Prvog osnovnog suda u Beogradu, u čijoj nadležnosti je predmet da precizno reši sporno imovinsko pitanje, za posljedicu ima 2 procesa koje vode Radakovići, dok Đorđević neumorno najavljuje nove, uključujući onaj protiv nas u slučaju da, upozorava on, objavimo nešto što je podlači netačno. Jasno je, svako ko uđe u zonu ovih samo na izgled jednostavnih problema, približit će se sudu, koji dalje slučajeve češće multiplikuje nego što ih rešava, zaključuje Dragan Radulović.
Stojim iza svake reči koju sam rekao, a bio sam veoma pristojan, inače bih rekao na način koji zaslužuje naše sudstvo. To je katastrofa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Podgorica i dalje nema vlast jer se opozicija i socijaldemokrati još ništa nisu dogovorili. Njihove sastanke, kaže Srđan Janković, medijski prate konstantni bočni politički udari, među kojima je posljednji da je nestranačka ličnost koja je važila za budućeg gradonačelnika Dragan Bogojević odustao od funkcije. Otvoreno je pitanje, čekaju li Podgoricu novi izbori?
Da su propali intenzivni pregovori socijaldemokratske partije i 3 opozicione stranke o formiranju vlasti u Podgorici govori saopštenje predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića, koji je nakon posljednjeg sastanka sa Srđanom Milićem iz SMP-a i Miodragom Lekićem iz Demokratskog fronta saopštio da nema preduslova za realizaciju manjinske uprave u Podgorici. Razlozi su politička previranja u pozitivnoj i odustajanje Dragana Bogojevića, nosioca liste Evropsko lice Podgorice, od gradonačelničke funkcije. Podsjetimo, ranije su Đukanovićeva Demokratska partija socijalista i Krivokapićev SDP prekinuli razgovore o formiranju vlasti u Podgorici zbog suprotstavljenih stavova o načinu funkcionisanja administracije glavnog grada. Potom su održana 4 sastanka SDP-a sa opozicijom i svaki sastanak su pratila nova previranja. Nakon prve runde pregovora SDP-a i opozicije, Đukanovićev DPS prekida razgovor i praktično dogovoreno formiranje vlasti u druga 3 grada sa SDP-om, u Pljevljima, Bijelom polju i Baru. Nakon drugog sastanka SDP-a i opozicije, na kojem su načelno dogovoreni principi manjinske vlasti u Podgorici, dogodio se politički sukob u pozitivnoj i praktično podjela u vrhu stranke. Nakon 3. sastanka, na kojem su usaglašeni principi na kojima će funkcionisati manjinska uprava Podgoricom, Dragan Bogojević, nosilac liste Evropsko lice Podgorice i kandidat za gradonačelnika, naprasno odustaje od gradonačelničke funkcije. Ključno je pitanje šta će Bogojević učiniti sa svojim odborničkim mandatom, od kojeg zavisi da li opozicija uz SDP ima većinu. Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije.
Da li koalicija, Evropska koalicija Podgorica, danas, jutra, u narednim danima, raspolaže sa 5 mandata, koji sa 8 mandata Socijalističke narodne partije Crne Gore i 17 mandata Demokratskog fronta, čine nespornu većinu u parlamentu glavnog grada? Mi te odgovore očekujemo. Postoje 4 varijante odgovora o tome da li će se predlagati novi kandidat, a biti podržan od ovih petoru, da li će se vratiti možda neki mandat u toj koaliciji da bi drugi bili izabrani, ili treća situacija da se možda neko od ljudi iz te koalicije neće predeljivati ni za jednu ni za drugu stranu, očekujemo da u najskorijem vremenu to bude riješeno.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je također nakon posljednjeg sastanka uputio isto pitanje.
Da li mi imamo većinu u lokalnom parlamentu? Da li imamo 30 odbornika? U tom smislu to je jedna neprijatna vijest koja dosta remeti ovo što smo radili, što smo uspjeli da realizujemo. Tako da sada postoji nekoliko mogućnosti. Jedna da gospodin Bogović pojasni sve ovo, dakle da li on vraća mandat ili bi glasao za koncept manjinske vlade u Podgorici, u tom slučaju bi imali većinu ili ne bi. To je pitanje za njega. On je dužan da preuzme odgovornost i da nam saopšti da li vraća mandat, da li učestvuje u ovome o čemu smo radili ili zadržava mandat i mi nemamo većinu. U tom slučaju svako bi trebao da preuzme odgovornost.
Bez odgovora je ostala i pozitivna, čiji je visoki funkcioner Dritan Abazović pozvao Bogojevića da ne odustaje od gradonačelničke funkcije.
On je bio nosilac liste, zaslužuje svaki glas i zaslužuje da sa Podgoricom upravlja u narednom periodu. Stoga želim i njemu da uputim apel da u ime svih iz pozitivne Crne Gore da treba da stane na čelo i da treba da se ponašamo odgovorno i pred građanima i pred biračima onako kako dolikuje ozbiljnim političkim subjektima.
Iz Demokratske partije socijalista, koja je pratila tok pregovora opozicionih stranaka i SDP-a, poručeno je da bi novi izbori u Podgorici bili najpoštenije rješenje. Miodrag Vuković za Radio Crne Gore.
Ovaj politički igrokaz u izvođenju SDP-a i crnogorske opozicije nije bio potreban, potpuno je suvišan, da je sve ovo što se pokušavalo, da je osuđeno bilo, bar se meni čini, na definitivni debakl, da se nije moglo iz toga izaći na valjan način. Ako neko iz ne znam kojih razloga neće da prizna vlastiti poraz, onda zašto ne, idemo na izbore.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Balkanu se kao imperativ posljednjih desetljeća nameće članstvo u Evropsku uniju. No prema posljednjoj knjizi Slavoja Žižeka i Srećka Horvata nije baš do kraja jasno koliko je to bolji put u bolju budućnost. Na čemu zasnivaju te svoje teze, kako ih brane u Budvije na Trgu pjesnika, govorio filozof Srećko Horvat. Njegov je nastup popratila Jasna Vukičević.
Knjiga Srećka Horvata i Slavoja Žižeka, Što Evropa želi, doživjela je za godinu dana prevod na 15 jezika i za gotovo sva izdanja autore su morali pisati novi predgovor, jer rast nacionalizma u Evropskoj uniji, produbljivanje financijske krize, problemi sa proširenjem, to su autorske teze koje se ostvaruju pred našim očima. Jedna od njih je i da dug utemeljuje ekonomiju 21. vijeka, kaže jedan od autora, filozof i pisac Srećko Horvat.
Dakle, vi nećete moći studirati ukoliko nećete dići kredit, nećete moći imati stan ako se ne prodate budućnost na idućih 30 godina, jer to je vaše vrijeme, to je vrijeme koje zapravo postoji u nekakvim sefovima tamo, jer vi idućih 30 godina ne možete donijeti nikakvu odluku jer morate 500 eura svaki dan uplatiti u banku.
Gubljenje identiteta Evropske unije, njena migraciona politika, nove privatizacije i štetni zakoni o radu podstiču rast desnice i nacionalizma i zato Horvat Evropsku uniju smatra dijelom problema, a ne njegovog rješenja za balkanske zemlje. Ako hoćete ekonomski prosperitet, morate se odreći demokratije. To je jedna od misli mađarskog premijera Viktora Orbana, zbog čega ga Horvat smatra jednom od najvećih opasnosti po Evropsku uniju.
Srbija ide upravo u tome smjeru. U Hrvatskoj već sada neki desničari zazivaju Orbana kao najbolje rješenje za Hrvatsku. To je dakle čovjek koji je to prije nekoliko dana rekao da je gotovo sa liberalnom demokracijom i da to naprosto ne funkcionira. Ukoliko želite ekonomski prosperitet, morate se odreći demokracije. Viktor Orban je prije dvije godine rekao da su Mađari neka vrsta poluazijata koje se može držati na okupu samo silom. Ono što će se dogoditi na ovim prostorima jest da će za 2-3 godine ponovo doći slični ljudi na vlast koji će govoriti slično.
Gostovanje Srećka Horvata na Trgu pjesnika bilo je ne samo vremenski najduže, već i najinspirativnije za publiku, no njena pitanja su pokazala da mladi Evropejci idu stopama svojih partijskih učitelja koji Evropsku uniju zazivaju kao put bez alternative i bez kritičke iskre.
Mislim da je slično sa generalnim principom i to što se Evropska unija bori protiv dominacije i u tom smislu vjerujem da bi generalni princip bio dobra metafora Evropske unije.
Samo pod pitanje, nisam shvatio dio sa Srebrenicom.
Dakle, kad smo u postladnoratovskoj krizi, Evropska unija izašla sa Maastrichtom, a mi smo izašli sa bratoubilačkim ratom i Srebrenicom.
Mislim da se Gavrilo princip upravo okreće u grobu na ove vaše teze, da on nije nikakva metafora za Evropsku uniju, nego upravo netko tko bi se borio protiv takve vrste imperializma kakav postoji danas. Dakle, ja ne znam da li vama cifra od 95% evropskih banaka u Hrvatskoj išta govori, da li vam Deutsche Telekom išta govori, da li vam činjenica da svaki student koji u Hrvatskoj danas želi na fakultet mora skoro pa podići kredit nje išta govori, to je sve dio te Evropske unije. Da li vam išta govori o tome da Bosna i Hercegovina uopće nije nikakva država, niti će biti ako uđe u Evropsku uniju i da se upravo protiv toga borio Gavrilo princip. Što se tiče Srebrenice, pa Evropska unija je ta koja je gledala kako se Srebrenica događa. Evropska unija, nizozemski vojnici su gledali kako se događa Srebrenica i ništa nije napravila. Evropska unija je gledala kako se raspada bivša Jugoslavija i ništa nije napravila, zato je odgovaralo da se to dogodi. Da Hrvatsku vodu danas ima Coca-Cola, da Coca-Cola ima koncesije na izvorišta vode u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je to odgovaralo. Uzmite Auschwitz. Evropska unija, ako govorimo o idealima koje ste vi rekli da sam ih previše visoko uzdigao, Evropska unija je izmislila Auschwitz koji je došao kao posljedica krize koju ona nije mogla riješiti. Pa neću polako zato jer se to mene tiče, zato jer se tiče sviju nas. Pa dobro, ja sam sa Balkana možda, oprostite. I nadam se da će evropski standard je taj da ćete vi Europejci, naš Balkance, puštati da govorimo kao iskreni Balkanci, a da ćemo mi voljeti vas Europejce.
Pod sloganom Što Evropa želi, desit će se i ovogodišnja pjaca od filozofa u Kotoru. Srećko Horvat će imati predavanje pod nazivom Evropa je mrtva, živjela Evropa, a u nedjelju 3. augusta će predavanje Bolestan kontinent održati istoričar, pisac, reditelj i aktivista britanske ljevice Tarik Ali. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
U Sarajevu je sinoć promovirana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Svoj prvi vijenac pisan u formi između dnevnika i romana, autor, inače hirurg po profesiji, pisao je u vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 92. do 95. godine. Iako donosi pregršt informacija koje većina građana tada nije, a vjerojatno ni sada ne znaju, knjiga je svojevrsni omaž Irmi Hadžimuratović, jednoj od 514 ubijene djece Sarajeva, zabilježio Zvjezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadžimuratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. 30. jula 1993. godine od posljedica eksplozije granate, koja je pritom usmrtila njenu majku dok ju je štitila svojim tijelom, Irmu je ranio jedan geler. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto, tako je to nas svijet vidio oko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da postojimo i da imamo neke brige. Više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi, to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Zahvaljujući upornosti da spasi Irmin život, Jaganjac u knjizi opisuje i taj sretni trenutak kada je uspio pridobiti svjetsku javnost. Zaobiđene su ogromne administrativne barijere i vojne procedure. Čak je došlo do toga da se ondašnji premijer Velike Britanije John Major lično založio da dijete izmjesti iz ratnog Sarajeva u London. Djevojčica je tamo bila smještena u najbolju dječju bolnicu. I pored uspješno obavljene operacije, Irma je preminula poslije godinu i po dana.
Znate, u neko doba čovjek koji više dosta toga da ne može da pomogne. Nije ona bila jedina koju mi nismo mogli da spasimo. Nekako su to bila vremena u kojima ta ljudskost bila svima nama mnogo važnija nego išta drugo. Jer vi dobro znate, nismo imali hranu, nismo imali vodu, nismo imali plate, nismo imali ništa. Ali svi smo stalno bili tamo i bili smo svjesni da radimo herojsko djelo.
Promociji i publikacije Sarajevska princeza u Sarajevu prisustvovala je i Medina Hadžmuratović. Imala je svega 3 godine kada je ranjena njena starija sestra Irma.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama. Ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala drago. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
BH izdavač TKD Šahimpašić knjigu je štampao u 1500 primjeraka. Smanjena joj je i cijena na osnovu tiraža, kako bi bila dostupnija većem broju čitalaca. Knjiga je najprije imala radni naziv Jedna mala priča. Na posljetku, odluka je pala na Sarajevska princeza, kako su Irmu prozvali britanski mediji. Međutim, za Ajdina Šahimpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
Suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo u suštini biti rasprodat, s obzirom na, sad kažem, na tu, uopće na samu porku i na jačinu te priče o Sarajevskoj princezi, to je djevojčica Irmi Hadžmuratović, koja je, kako stoje stvari, u suštini čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Fascinantna je i činjenica da je autor Edip Edo Jaganjac, potpuni anonimus u književnosti, svoje debitantsko djelo vrhunski napisao, smatra izdavač.
Da sam ja gotovo na svakoj stranici pronalazio bukvalno ispisanu životnu filozofiju koju ja živim, i to je ono što je mene u suštini natjeralo da subjektivno razmišljam o ovoj knjizi. Samom u prologu on ima jednu jako dobru rečenicu, on kaže: ljude koje sam pomenuo po dobrom, pomenuo sam zato što su uradili to što su uradili, što su bili u datom trenutku, a one koje sam pomenuo po lošem, nek se stide, jer bili su čak i gori. I to je zaista, mislim, to je jedino mjerilo koje je da u suštini ima i ubježen sam koji dan danas živi.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahimpašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da Sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle, i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Strah od virusa ebole ne može biti pretjeran ako uzmemo u obzir da ona može usmrtiti i do 90% zaraženih. Međutim, epidemiolozi tvrde da je malo vjerojatno da će se virus koji je usmrtio 729 osoba u četiri države Zapadne Afrike, otkad je otkriven u februaru, proširiti po svijetu onako kako se 2009. širio virus svinjske gripe, priredio Predrag Tomović.
Strah da bi ebola mogla preskočiti kontinent porastao je nakon što je muškarac zaražen virusom ebole 25. jula preminuo dok je letio iz Liberije u Nigeriju preko toga. Njegov slučaj ukazao na poteškoće detekcije putnika oboljelih od ebole koji putuju iz zaraženih područja i potencijalno nose virus sa sobom, što je način na koji je virus N1H1 prenošen 2009. godine iz Azije na ostale kontinente. Međutim, eksperti kažu da je malo vjerovatno da će se ebola proširiti jednako kao svinjska gripa, jer se puno teže prenosi s jedne na drugu osobu. Ebola i infekcije poput ebole uglavnom se prenose direktnim kontaktom s tjelesnim tečnostima, dok se svinjska gripa, SARS i slična gripozna oboljenja prenose putem vazduha, kaže Nick Beeching, predavač i medicinski savjetnik na Fakultetu za tropsku medicinu u Liverpoolu u Engleskoj. Umjesto sa svinjskom gripom, ebolu je bolje uporediti sa virusom HIV, koji se također prenosi direktnim kontaktom tjelesnih tečnosti. Međutim, postoji još jedna razlika koja ukazuje na to da ebola nije toliko zarazna. HIV-om su zaraženi milioni osoba širom svijeta, dok je ebolom u istoriji zaraženo manje od 5000, uključujući i ovu najnoviju epidemiju koja je do sada najveća, rekao je Ben Newman, virolog sa Univerziteta u Redingu u Engleskoj. Ebola je smrtonosnija ako posmatramo pojedinačne slučajeve, ali ne širi se brzo i uvijek se zadržavala u subsaharskoj Africi. Newman je rekao da je jedan od razloga zašto se ebola ne širi tako brzo i velika smrtnost koju izaziva. Ona u prosjeku usmrti 60% oboljelih i to u periodu od samo 2 do 21 dan. Epidemiolozi vjeruju da je virus ebole evoluirao šireći se među životinjskom populacijom, posebno šišmešima u tropskim prašumama ekvatorijalne Afrike. Vjeruje se da je prešao na čovjeka ili putem direktnog kontakta sa tijelima zaraženih životinja ili konzumacijom istih. Epidemija virusa ebole koji je otkriven 1976. godine u Zairu, današnjoj Demokratskoj Republici Kongo, obično se događa u udaljenim seoskim područjima sa lošim higijenskim uslovima i slabom zdravstvenom zaštitom. Od njegovog otkrića povremene epidemije su otkrivene u Kongu, u susjednoj Ugandi i Južnom Sudanu, ali ne i u Zapadnoj Africi. Stručnjaci kažu da činjenica da se virus širi u udaljenim seoskim područjima ukazuje na to da epidemija ovakvih razmjera ne bi bila moguća u sredinama sa boljom medicinskom praksom, te da bi karantin zaraženih osoba mogao da zaustavi virus. Nepovjerenje u zdravstvene radnike također može pogodovati širenju bolesti. Seljaci mnogih zaraženih područja u Zapadnoj Africi onemogućavaju pristup zdravstvenim radnicima svojim selima zato što vjeruju da doktori prenose bolest s jednog mjesta na drugo. Nedavna epidemija virusa ebole u Zapadnoj Africi ne samo da je usmrtila daleko više osoba u poređenju sa prethodnim rekordom od 435 smrtnih slučajeva u Ugandi 2000. godine, već se prvi put dogodilo da se virus iz ruralnih područja proširi na velika urbana središta. Sierra Leone je 30. jula proglasila vanredno stanje u javnom zdravstvu i najavila da će epicentre u istočnom dijelu države u kojima je virus izbio staviti u karantin, te angažovati bezbjednosne snage koje će provoditi nužne mjere zaštite. Ne postoje vakcina ili lijek za ebolu, čiji simptomi uključuju groznicu, bolu, grlu i glavobolju, te se lako mogu zamijeniti sa simptomima teže prehlade. Kako infekcija napreduje, pacijent počinje da povraća, javlja se dijareja i bolesti jetre, a u nekim slučajevima i unutrašnje i vanjsko krvarenje. Šanse za preživljavanje se mogu povećati time što će se obezbijediti potpuna hidratacija pacijenta, jer je gubitak tečnosti zapravo često direktan uzrok smrti.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.